Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je
emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, bliži se 20. godišnjica početka NATO agresije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tim povodom i danas slušamo analize i ocene zbivanja iz 99. godine, kako zvaničnika, tako i stručne javnosti i analitičara. Srbija ne sme da zaboravi 1999. godinu. Žrtve bombardovanja, porušene mostove, uništenu privredu, kaže premijerka Ana Brnabić. Milosrdni anđeo nije ostavio samo ljudske i materijalne gubitke za 78 dana dejstvovanja, već i posljedice sa kojima ćemo se tek suočiti, rečeno je također danas na velikom naučnom skupu. U središtu pažnje ovog popodneva i o upisu na Vojnu akademiju. Interesovanje budućih kadeta za tu školu raste iz godine u godinu, a gost emisije je VD dekana Vojne akademije profesor Dragan Trifković. Pitaćemo ga zašto su vojna zanimanja sve privlačnija za mlade. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Bliži se 20. godišnjica početka NATO agresije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Premijerka Ana Brnabić poručila je da Srbija ne sme da zaboravi 1999. godinu, žrtve bombardovanja, porušene mostove, uništenu privredu. Na otvaranju konferencije NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju 20 godina posle, Brnabićeva je naglasila da je naša zemlja sada relevantan partner i da niko ne bi trebalo da je spočitava greške iz prošlosti. Učesnici konferencije smatraju da su posljedice agresije po međunarodne odnose dugotrajne, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Tokom bombardovanja meta su bili svi građani, a posljedice osjećaju i oni koji tada nisu bili ni rođeni, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ističe da je Srbija spremna da sarađuje sa svima, ali da ostaje vojno neutralna.
Znam da Srbija ne sme da zaboravi 1999. godinu. Ne sme da zaboravi kroz šta je prošla. Ne sme da zaboravi žrtve, porušene mostove, fabrike, uništenu privredu. Ne sme da nas zaboravi koliko nas je bombardovanje dodatno unazadilo i osiromašilo. Ne sme da zaboravi sve ono za što je upravo u to vreme, za tu priliku, izmišljen od strane stručnjaka za komunikacije i odnose sa javnošću, više nego uvredljiv termin kolateralna šteta, koji su nam ponavljali iz dana u dan, skoro svi svetski mediji i portparoli alijanse koja je bombardovala Srbiju. Ali Srbija mora da pokuša da oprosti. Jer je jedini put da ostvarimo sve naše potencijale, a ja verujem i znam da ih imamo mnogo, da se okrenemo budućnosti, partnerstvu i saradnji.
Nekadašnji načelnik generalštaba Branko Krga kaže da navodni humanitarni aspekt agresije nije opravdan i da je uzrok bombardovanja pre svega bio geopolitički interes vodećih zemalja alijanse.
Događaji za poslednjih 20 godina pokazuju da je agresija na Jugoslaviju bila velika greška i da su posledice koje su proizilaze li iz tog čina, kao što je pokušaj da se stvori nezavisna država Kosovo, takođe greška. Naneta je velika šteta Jugoslaviji, pre svega Srbiji, uključujući i prostor Kosova i Metohije. Međutim, kada bi zemlje koje su učestvovali u agresiji izračunale kolike su imali troškove, pokazalo bi se da su i oni pretrpele štetu. I da ništa su, a da ništa suštinski i pozitivno nije ostvareno, već su stvoreni novi problemi na globalnom planu i u regionu. Kao učesnik u odbrani od agresije na položaju načelnika vojno-obaveštajne službe, mogu odgovorno da kažem da smo mi činili sve što smo mogli da do sukoba sa Albancima ne dođe, a pogotovo da se izbjegne rat protiv NATO-a. Primarno smo želeli da se tadašnji problemi rešavaju političkim sredstvima, ali nažalost u tome nismo uspjeli.
Vladimir Cvetković sa Fakulteta bezbednosti ističe nekoliko razloga za napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
Taktički razlozi, nova legitimacija NATO posle 50 godina postojanja, poruka neposlušnima takozvanim otpadničkim zemljama, upozorenje saveznicima, pratite nas, sve su to uobičajeni i poznati razlozi koji su se pojavljivali tokom ovih 20 godina u recentnoj literaturi. Naravno, glavni razlog, nesumnjivo je bio širenje na istok, to taj strateški razlog, no ideološki razlog, razlog koji je držao celu priču zajedno i razlog koji dan danas funkcioniše, po mom sudu je ideološki razlog, borba protiv državne suverenosti. Borba za prestiž Sjedinjenih Američkih Država imala je formu i značenje potvrđivanja statusa jedine preostale supersile. Tako je jedan pobjednički vojni savez, stvoren za odbranu od zapravo sovjetske države, iznikao ne samo u svetskog policajca, već i u nakaradno institucionalizovanu svetsku savest. Savest koja je poznana da deluje svim raspoloživim sredstvima.
NATO agresija je započela promenu u globalnoj strukturi bezbednosti, kaže Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
NATO agresija na Jugoslaviju je uzrokovala zemljotres u međunarodnim odnosima i tek sa ove vremenske distance mi možemo da sagledamo kakve je to posledice ostavilo po svetsku politiku. Taj čin je prouzrokovao veliki gubitak poverenja brojnih velikih i regionalnih sila u pre svega Sjedinjene Države, ali rekao bih celokupan Zapad ili ono što označavamo zapadnom civilizacijom. Posle toga više ništa nije bilo isto. Ušli smo u novu etapu militarizacije u međunarodnim odnosima i epilog možemo videti danas. Meni je pre svega zanimljivo to što se NATO agresija danas mnogo više, šire i dublje analizira u nekim drugim zemljama, a ne u Srbiji. Upravo zbog ovih posledica o kojima sam govorio. Jer to nije bio čin koji se ticao samo Srbije i Balkana, nego ukupno svetske politike.
Zapadni saveznici još od raspada Sovjetskog saveza žele da pokažu da je NATO i dalje neophodan, smatra profesor Univerziteta u Kentu Richard Sakva.
Kada je NATO pokrenuo operaciju protiv Jugoslavije, čelnici saveza su tvrdili da se zalažu za univerzalne vrednosti. Sa ove vremenske distance možemo da zaključimo da se radilo o demonstraciji sile. Iako je NATO navodno odbrana od novog hladnog rata, čini se da svojim postupcima postiče rast tenzija u svetu. Alijansa ne prihvata da i države koje nisu članice imaju pravo da budu jednaki partneri.
Učesnici konferencije veruju da se nastavlja redefinisanje odnosa na međunarodnoj sceni i da svet ulazi u period okončanja prevlasti Zapada. Zaključuju da, uz veću ulogu Rusije i Kine u globalnoj bezbednosti, intervencije poput napada na Jugoslaviju 1999. godine ne bi bile moguće.
Sa čim sve Srbija treba da se suoči dve decenije posle bombardovanja? Na to pitanje odgovara i monografija u izdanju Evroazijskog bezbednostnog foruma, koja je premijerno predstavljena u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. 20 autora kroz 16 radova govori o ekološkim i medicinskim posledicama NATO agresije sa ciljem, poručuju jednoglasno recenzenti, demaskiranja embarga na istinu, pripremila Marina Bajić.
Milosrdni anđeo nije ostavio samo ljudske i materijalne gubitke za 78 dana dejstvovanja, već i posljedice sa kojima ćemo se tek suočiti. To poručuje uvodna napomena monografije, na kojoj se prema rečima jednog od autora, profesora doktora Mitra Kovača, dugo radilo. Svi tekstovi otkriva, bilo da govore o radiološkim, hemijskim ili nuklearnim posljedicama, imaju isti zaključak. Takvo stradanje međunarodna zajednica mora priznati i nazvati ga pravim imenom.
To je bila klasična agresija po svim obilježjima i nema dileme o tome da se u medijima ili od strane nekih političara i analitičara govori o intervenciji ili bombardovanju i baš iz tih političkih razloga izbjegava se pravi termin da se označi takav jedan čin pojmom agresije.
Kad neko na vašu zemlju za manje od 3 mjeseca izruči 3 miliona tona kerozina, osiromašeni uranijum i mini-atomske bombe, to nije slučajno, već precizno i daleko pre 99. planirano, tvrdi viši naučni saradnik u penziji, dr. Mirjana Anđelković-Lukić.
Udaranja u hemijske reaktore, u skladišta nafte, benzina, u trafostanice, videlo se da taj rat ima i neke druge ciljeve. A ti ciljevi su da se zatruje ovaj narod, da se izloži dugoročnom trovanju i dugoročnom obolevanju, da nam se zagadi zemljište, da nam se naprave mnogo, mnogo veće štete nego što bi bile od razaranja koja su u toku rata uobičajena.
Lukić otkriva da je, na primjer, samo broj umrlih od leukemije u 2010. 3 puta veći nego 2001. Dobro je jedino to, ističe doktorka, što o tim stvarima danas smemo da govorimo i objavljamo radove, što do pre samo nekoliko godina nismo smeli. To kaže najslikovitije pokazuje slučaj njene koleginice Miljane Stojanović, koja je dokazala da je piralen, štetna supstanca koja se oslobađa prilikom gađanja transformatora, inače redovnih NATO ciljeva, odgovoran za sterilitet kod žena.
Ova doktorska disertacija je skrivena od javnosti, nemaju u biblioteci Beogradskog univerziteta. Miljana Stojanović Milosavljević je bila zaposlena u vojsci SRJ, a posle doktoriranja 2002. kao majka maloletnog deteta ostala je bez posla, verovatno zato što nije bila politički podobna njena disertacija. Umrla je 2010. godine od karcinoma. Znači, svo ono njeno junačko istrčavanje da bi nama dokazala i da bi pokazala kako je kretanje piralena, odrazilo se na njeno zdravlje.
Država je dužna da sa jedne strane finansira nova istraživanja i uloži u prevenciju, a sa druge da se bori da svetska javnost o svemu sazna pravu i konačnu istinu, upozorava profesor dr. Spasoje Mučibabić, general major u penziji.
Neophodno je doći do istine. Šta je primijenjeno, drugo, gde i koliko je primijenjeno ovih sredstava. I koje su posljedice, kako ih svesti na najmanju meru, obezbeđujući odgovarajuću kadrovsku i materijalnu bazu.
Istraživači pozivaju nadležne i da pred međunarodnom zajednicom pokrenu pitanje nadoknade materijalne štete, kao i da sama država osnuje fond koji bi makar delimično otklonio posljedice bombardovanja.
Sedamnaest časova, 18 minuta. Vi slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na redu su reklame, potom muzika, a zatim pitanje. Zašto su vojna zanimanja sve privlačnija za mlade? Sa profesorom Draganom Trivkovićem, vršiocem dužnosti dekana Vojne akademije, razgovarat će Olivera Simić-Milošević.
Eko.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno vruć.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Pottera, Eurocrem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila.
srećno.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dušan Mijatović, advokat i pisac, govori o tome zašto voli delo Selinđer, Pola Aleksandra. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Volonteri seniori iz Kragujevačkog kutka za kvalitetnije starenje pomažu vršnjacima koji žive sami. Stižu i u najudaljenija sela.
Zato što je samoća teška. Nekad ta reč, dobar dan, kako ste, veća od možda i poklona i parčeta hleba. Kad ceo dan, na primjer, on ili leži ili nikomu ne pokuca na vrata, njemu je svaka reč dragocena.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu!
17:25, slušate prvi program Radio Beograda, naredna tema u središtu pažnje, zainteresovanost mladih za upis u vojne škole. Zašto je sve veći broj mladih ljudi koji želi da se upiše u neku od vojnih škola, danas govorimo konkretno o Vojnoj akademiji, koje studijske programe nudi Vojna akademija i šta je u planu? Gost emisije u središtu pažnje je VD dekana Vojne akademije, pukovnik profesor dr. Dragan Trifković. Gospodine Trifkoviću, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, dobro vas našao. Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda.
Konkurs za prijem učenika u Vojnu gimnaziju završen je 15. marta, a konkursi za srednju stručnu vojnu školu, Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije otvoreni su, da kažem, još desetak dana, preciznije do 31. marta. Tradicionalno je veliko interesovanje mladih kod nas za upis u vojne škole. Kakva je, gospodine Trifkoviću, situacija ove godine?
Što se tiče Vojne gimnazije, imajući u vidu da je nedavno konkurs zatvoren, mogu reći da smo prikupili sve informacije od naših regionalnih centara i da se prijavio višestruko veći broj kandidata od onog broja koji mi primamo ove godine u prvi razred Vojne gimnazije. Tako veliki broj zainteresovanih je za nas posebno važan, jer želimo da izvršimo dobru selekciju i sa druge strane mi želimo da budemo dostupni sa našim informacijama o konkursima svim zainteresovanim kako bi oni imali šansu da budu izabrani. Što se tiče Vojne akademije, Medicinskog fakulteta i Srednje stručne vojne škole, nadamo se sličnim rezultatima, ali vidjet ćemo kada se konkurs završi krajem marta ove godine.
Kako objašnjavate tako veliko interesovanje mladih i sve više i devojaka za upis u vojne škole?
Razloge velikom interesovanju svakako treba tražiti u sljedećih nekoliko činjenica. Prvo, Vojska Srbije uživa veliki ugled u našem narodu, a i Vojna akademija predstavlja jednu instituciju od posebnog značaja za odbranu naše zemlje. Drugo, mi nudimo kvalitetno dualno obrazovanje po modernim akreditovanim studijskim programima u različitim obrazovno-naučnim poljima. Također mogućnost bavljenja i naučnim radom tokom studija, ali i kvalitetan smeštaj, ishranu i bogat kulturni i sportski život. Sve što je potrebno mladim ljudima za život i studije nalaze se u jednom velikom kompleksu koji se zove Vojna akademija. Ove godine u ponudi, onako kako je navedeno u konkursu, ukupno 6 studijskih programa sa različitim modulima.
Da, kad kažete 6 studijskih programa, koji su?
To su studijski programi menadžment u odbrani, studijski program protivvazduhovna odbrana, vojno vazduhoplovstvo, logistika odbrane, vojno elektronsko i vojno mašinsko inženjerstvo. Želim ovdje napomenuti, recimo, da studijski program menadžment u odbrani će ponuditi dodatne module. To su pešadija, inženjerija i oklopne jedinice. Svi naši kandidati također treba da znaju da i ostali studijski programi imaju određena usmerenja, specijalizacije. Tako, na primjer, protivvazduhovna odbrana ima modul jedinice za artiljerijsko-raketna dejstva i jedinice za osmatranje.
Da, to su vrlo zanimljivi studijski programi, a šta najviše interesuje buduće mlade kadete zapravo?
Pa,
od ovih smerova.
Da, da, to je stvar i ličnih afiniteta. Mi imamo svake subote otvorena vrata gdje kandidati mogu samostalno ili pratnje roditelja i rodbine doći i obići akademiju, posjetiti sve naše kabinete, razgovarati sa našim profesorima, asistentima i komandirima i onda otprilike u razgovorima mi shvatimo da su svi programi popularni, oni koji imaju više afiniteta tehničkim naukama opredeljuju se za tehniku kao što su računarstvo, informatika, elektronsko inženjerstvo ili mašinsko. Oni koji vole borbene rodove, oni se opredeljuju za pešadiju, artiljeriju, oklopne jedinice, rečne jedinice itd.
Kako, gospodine Trifkoviću, pravite, da kažem, radite selekciju kandidata? Imaju li učenici koji su završili vojnu gimnaziju prednost pri upisu na Vojnu akademiju?
Selekciju kandidata za upis u Vojnu akademiju obavljamo iz dva dela. U prvom delu pozivamo ih na testiranje iz matematike i proveravamo njihove fizičke sposobnosti, a u drugom delu vršimo i zdravstveno-medicinske preglede i psihološku procenu. Što se tiče vojne gimnazije, učenici nemaju posebne pogodnosti, oni također polažu prijem iz matematike, ali njihov prijemni nije eliminacionog karaktera, nego služi prosto da mi na osnovu tih rezultata možemo da ih razvrstamo po drugim modulima koji su trenutno aktuelni. Prema tome, dobar rezultat iz matematike im samo daje šansu da izaberu ono što žele.
Da, ali tako veliki broj prijavljenih, rekli ste, i za vojnu gimnaziju i veliko interesovanje za vojnu akademiju, koliki je to broj ljudi, a koliko primate? I kako onda u odnosu na veliko interesovanje radite tu selekciju?
Da, u konkursu je navedeno za vojnu gimnaziju da mi ove godine primamo ukupno 90 kandidata, oba pola. Precizne podatke vam također mogu reći, oni su, kad kažem višestruko, ne 2-3 puta veći, nego oko 5 puta veći od broja koji primamo. Važno je da imamo veliki broj kandidata, recimo za studijski program vojno vazduhoplovstvo, koji je veoma zahtevan u pogledu strogih zdravstvenih kriterijuma, onda tako veliki broj nam omogućava da izaberemo najkvalitetnije. Jer, na primjer, trebate imati kvalitetnog pilota koji će da upravlja veoma skupom letelicom, gdje su opterećenja, njihov organizam velika, onda svakako moramo dobiti i kvalitetan ulazni kadar.
Da, vojni piloti prolaze kroz, kao i ostali naravno, ali pretpostavljam kroz najrigoroznije testove u toku studiranja.
Jeste, oni imaju zajednički deo, polažu naravno matematiku kao i svi kandidati, vrši se opšti zdravstveni pregled, provera fizičke sposobnosti, ali oni odlaze i na selektivno letenje i na padobransku obuku. Tako da je potrebno zaista veći broj kandidata da bismo dobili jednog kadeta pilota, bez obzira da li je reč o pilotu helikoptera ili aviona.
Kako izgleda prijemni ispit na Vojnu akademiju?
Prijemni ispit, kao što sam rekao, sastoji se od praktično testa iz matematike. Primjeri od prethodnih nekoliko godina su dostupni na sajtu Vojne akademije. Dovoljno je samo da kandidati ukucaju na neki od pretraživača na internetu adresu Vojne akademije i dobit će u ponudi nekoliko testova. Oni se ne razlikuju bitno u odnosu na druge fakultete. Ne mogu reći da li su bliže fakultetima tehničke ili društvene orijentacije, ali kažemo, tu su negde između.
Da. Koje veštine i znanja mora da poseduje vaš budući student?
Pa evo, znači, ako je sadržaj osim testiranja,
osim matematičkih sklonosti i poznavanja matematike.
Da, pa moraju biti u jednoj opštoj fizičkoj kondiciji. Ja predlažem onima koji su već konkurisali ili nameravaju narednih nekoliko dana da podnesu svoje prijave, da u pauzama između učenja i pripremanja prijemnog ispita i vežbaju. Sami izgled testova za fizičku proveru je također dat na našem sajtu i on se sastoji od disciplina atletskih trčanja na 60 metara, 2400 metara, skok u dalj, a muškarci rade izgibove na vratilu, a devojke sklekove na tlu. Postoji tablice, tako da mogu u svojoj pripremi i unaprijed se istestirati i vidjeti gdje se oni trenutno nalaze.
Od koje godine? Izvolite.
Da. Pa kažem, niko ne može upisati Vojnu akademiju sa rezultatom nula iz bilo koje od ovih disciplina.
Jasno.
Tako je. Imamo test poznavanja plivanja. On nije eliminacioni, ali nama služi da nekome doda bodove ili prosto za nas signal da ćemo sa njima morati dodatno raditi ako upišu Vojnu akademiju.
Od koje godine vlada tako veliko interesovanje devojaka?
Pa mi već imamo i nekoliko generacija devojaka koji su završile vojnu gimnaziju i uspješni su studenti na Vojnoj akademiji. Ove godine, prema podacima za vojnu gimnaziju, mi smo negdje na polovini. Pola je devojaka, pola dečaka kandidata za upis u vojnu gimnaziju. Što se tiče Vojne akademije, u svim generacijama smo negdje otprilike na 25% procenata ženske populacije kod studenata. Da. U vojnoj gimnaziji 1/3, a na medicinskom fakultetu Vojno-medicinske akademije čak i više kadetkinja nego kadeta.
Da. Vojna akademija uživa veliku reputaciju u našem društvu. Nudite vrhunsko obrazovanje, veoma dobre uslove za život i rad i naravno puno izazova za vaše kadete. Šta studenti Vojne akademije kod vas dobijaju? Kako izgleda jedan njihov radni dan? Koje izazove moraju da savladaju?
Kadeti završetkom Vojne akademije pre svega stiču visoko obrazovanje i odgovarajuće nazive kao što su menadžer, diplomirani inženjer mašinstva, elektrotehnike, a naravno izazovi su višestruki i oni zavise od studijskog programa koji pohađaju. Ali jedan zajednički imenitelj za sve je da oni prolaze fizičku obuku svakodnevnu, vešti su u rukovanju ličnim naoružanjem, savladavaju različite vrste prepreka na terenu, obučavaju se za upravljanje motornim vozilima. U trećoj godini oni polažu i vozački ispit za kamione, odlaze na obuku u zimskim uslovima, takozvano logorovanje u zimskim uslovima. A što se tiče specijalističkih znanja, oni zavise od programa koji pohađaju. Uh-huh. Naravno da piloti moraju znaju da upravljaju letelicama, tenkisti da voze tenk i da pucaju, mornari da uspješno plove i tako dalje.
Da li se dešavalo da neko ima tremu ili da odustane ili da vi u toku procesa, toku studija shvatite da neko ipak nije spreman za ovaj posao?
Tako je, jedan manji broj naših polaznika shvati da vojni poziv nije jednostavan i nisu se u tome pronašli. Obzirom da oni imaju neke ugovorne obaveze sa Ministarstvom odbrane, onda je i bolje da na vreme to shvate kako ne bi pravili dodatne troškove svojoj familiji. Jer naravno, troškovi školovanja su takvi da se oni moraju nadoknaditi u slučaju neuspeha. Sa druge strane, naše školovanje jeste besplatno, ali postoje određene obaveze.
Da. Rekli ste na početku razgovora da se studiranje na Vojnoj akademiji ne razlikuje od drugih visokoškolskih institucija, ali ipak moj utisak je da se razlikuje i da ste vi vrlo specifični.
Da, u pravu ste, postoje određene razlike. Pre svega, Vojna akademija je jedan veliki kompleks u kome se sve nalazi na jednom mjestu. Civilni student, recimo, nastavu ima na fakultetu, a onda ide na fizičko vaspitanje u neku drugu instituciju, na praksu u treću, kod nas je sve u jednom kompleksu. I njihov internatski smeštaj, kabineti, laboratorije, simulatori, poligoni, sportski centar, restoran. Oni nose uniformu. A s druge strane, kod nas se može samo jedna godina tokom školovanja obnoviti, što na prvi pogled deluje otežavajuće. Međutim, to je i za njihovu i za naše dobro. Jer relativno mladi završavaju studije.
Koliko je studenata koji su obnovili godinu?
Pa to se kreće u vrlo malom procentu, do jedno 5%, zavisno opet od studijskog programa. Da. Jedni su zahtevniji u nekom praktičnom smislu, a drugi, kažem, u obrazovno-naučnom smislu.
Kad kažete da primenjujete koncept dualnog obrazovanja, da li to upravo uključuje ovu praksu o kojoj ste govorili?
Tako je, tako je. Ono što je sada trend u našem sistemu obrazovanja, to je i za srednjoškolsko i za visoko obrazovanje, takozvano dualno, mi to imamo već decenijama. Naime, nakon svakog letnjeg semestra oni odlaze u određene centre za obuku, obučavaju se na konkretnim sredstvima sa kojima će, kada završe Vojnu akademiju, raditi. Tako da je to jedan dobar miks teorijskog i praktičnog obrazovanja u svakoj školskoj godini.
Dakle, svi studenti koji završe Vojnu akademiju imaju posao.
Tako je, Ministarstvo odbrane im garantuje ugovorom zaposlenje i nakon njihove promocije ispred Doma Narodne skupštine su već sutradan aktivni oficiri i služit će u našim jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane.
Da. Prepoznajući kvalitet vašeg obrazovnog rada, stranci se također školuju kod vas na Vojnoj akademiji. Kako se reguliše njihovo školovanje s obzirom da se oni ne prijavljuju na konkurs?
Da, u pravu ste, kvalitet Vojne akademije su prepoznale inostrane institucije. Mi imamo veliki broj kadeta i oficira na školovanju u našoj vojnoj akademiji, a njihov osnov za školovanje je regulisan nekim normativnim dokumentima, međusobnim bilateralnim sporazumima ili prosto ugovorima dva ministarstva. Naravno, treba napomenuti da i oni moraju da ispune određene uslove za upis kako na osnovne, tako i na master i na doktorske studije.
Gost emisije U središtu pažnje je pukovnik profesor dr. Dragan Trivković. Nastavit ćemo razgovor posle malo muzike. Che cos'è l'amore, chi lo avvien, chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata, che ha perso il suo gazebo, guai dalla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore, chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba rivida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'ammazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera, il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, soprattutto nella cucina. Sono monarca e sono boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò, di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio. 17.43, Radio Beograd 1, tema emisije U središtu pažnje, zainteresovanost mladih za upis u vojne škole, gost u studiju, pukovnik profesor dr. Dragan Trivković, vršilac dužnosti dekana Vojne akademije. Govorimo o studiranju na Vojnoj akademiji. Spomenuli smo strance koji se takođe kod vas školuju. Iz kojih zemalja ste imali školovane kandidate?
U prethodnih 10 godina od pripadnika stranih oružanih snaga imali smo kadete, studente, ali i oficire na osnovnim, master i doktorskim studijama, ali i na karijernim usavršavanjima za različite komandne dužnosti iz Narodne Republike Kine, Rusije, Sjedinjenih Država, Grčke, Austrije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Nigerije, Namibije, Angole, Alžira, Libije i bojim se da neke od njih i nisam ove zaboravio.
Da, mi smo čak ove veliko godine... interesovanje. Veliko
da, tako ove godine
zemalje.
Smo imali čak i jedan kuriozitet gdje nismo uspjeli da odgovorimo svim zahtjevima u pogledu broja pedagoških mjesta koji je tražen za studije na našoj Vojnoj akademiji. Trenutno su na Vojnoj akademiji od stranaca najbrojniji kadeti i oficiri iz Bosne i Hercegovine, Alžira i Angole. A uskoro nam stižu na kurs srpskog jezika i pripadnici oružanih snaga Turske. Njihovo školo je, naravno, kao što sam rekao, reguliše se odgovarajućim ugovorima dva nadležna ministarstva. Na ovaj način naša vojska i država svakako stiče i prijatelje u svetu, a Vojna akademija gradi svoj ugled među vojno-obrazovnim institucijama. Radimo i na polju razmene kadeta i nastavnika. Mi trenutno imamo našeg profesora na čuvenom univerzitetu To Vergata u Rimu, koji je ulozi gostujućeg profesora iz oblasti atomsko-biološko-hemijske odbrane.
Kadeti na Vojnoj akademiji trenutno se nalaze na zajedničkoj vežbi sa kadetima iz Austrije, Mađarske i Češke. Šta su specifičnosti tih vežbi?
Ova grupa sa njihovim pratiocima, profesorima, se upravo vratila iz ove tri zemlje i reč je o jednoj zajedničkoj vežbi vezano za logističke poslove, gdje se oni praktično obučavaju da rešavaju različite zadatke iz logističke podrške jedinicama na nepoznatoj teritoriji, praktično u ove tri zemlje.
Vojna akademija omogućava intenzivnu saradnju i na međunarodnom planu. Od početka godine, koga ste ugostili iz inostranstva i kako konkretno sarađujete?
Pa, međunarodna vojna saradnja, pre svega sa vojno-obrazovnim i vojno-naučnim institucijama u Evropi, ali i svetu, je intenzivna i dvosmjerna. Dolaze oni kod nas, idemo i mi kod njih. Za ova nepuna tri mjeseca mi smo ugostili delegacije Kraljevine Norveške, Ruske federacije, Republike Austrije, ali i Unije komora. Bili su nam kadeti iz Norveške koji su nekoliko dana zajedno sa našim kadetima pohađali nastavu iz taktike i iz naoružanja sa nastavom gađanja. Imali su i prilike da rukuju sa oružjem u našoj savremenoj pištoljskoj streljani. Također imali smo jednu veću grupu kadeta iz oružanih snaga Ruske federacije koji su bili na bilateralnom atletskom mitingu koji se održavao u našoj atletskoj dvorani. Osim ove dve delegacije, planiramo da ugostimo i delegacije iz drugih država do kraja godine. To su pre svega delegacije sa protivvazduhoplovne vojne akademije iz Rusije, iz Belorusije, ali imat ćemo, kao što sam rekao, jednu delegaciju iz Turske.
Da. Vojna akademija je u saradnji sa komandama i jedinicama Vojske Srbije krajem 2013. godine izradila nove studijske programe koji treba da obezbede kvalitetne oficire za treću deceniju 21. veka. Šta je suština tih ključnih reformskih procesa i procesa akreditacije novih studijskih programa i na čemu će se zapravo bazirati ti novi studijski program?
Pa ove studijske programe koje ste pomenuli iz 2013. godine mi smo pre svega akreditovali kako bismo bili i prepoznatljiva institucija u jedinstvenom obrazovnom sistemu Republike Srbije, a i želili smo da modernizujemo naše školstvo kako bismo odgovorili zahtjevima za modernizacijom naših oružanih snaga. Kao što javno zna, Vojska Srbije se intenzivno modernizuje kako sredstvima za kako vazduhoplovnim sredstvima, tako i drugim sredstvima i vojnom opremom, i mi u tom smislu moramo pratiti koja su to naučna i tehnološka dostignuća u svijetu i to sve da implementiramo u naše studijske programe. Tako, na primjer, ove godine ćemo akreditovati studijske programe koji se odnose na vazduhoplovnu elektroniku, na elektronsko ratovanje, ali i na vazduhoplovno naoružanje.
Da, to je vrlo zanimljivo. Do kraja godine Vojna akademija će akreditovati studije ABHO. Šta je to ABHO?
To je skraćenica koju mi koristimo u ovoj vojsci, a odnosi se na atomsko-biološko-hemijsku odbranu. Dobro. Taj studijski program, uz malu ispravku, je već akreditovan i već smo primili studente koji uspješno pohađaju ovaj program. Tu je inače naša vojska jedan lider u regionu u pitanju atomsko-biološko-hemijske zaštite i imamo jedan moderan centar za obuku u Kruševcu koji također koriste naši kadeti, ali i pripadnici stranih oružanih snaga.
Gospodine Trivkoviću, s obzirom na vašu bogatu međunarodnu saradnju i veliko interesovanje kadeta iz inostranstva, po čemu se Vojna akademija u Srbiji razlikuje od sličnih akademija u drugim zemljama? Šta je vaša specifičnost?
Da, evo recimo imali smo jednu delegaciju iz Republike Austrije na čijem je čelu bio jedan njihov general koji kada smo mu prezentovali Vojnu akademiju i saopštili da mi baštinimo tradiciju od 1850. godine, on je praktično prokomentarisao pa dvije godine pre nas. Prema tome imamo dugu tradiciju, ali i iskustvo u obrazovanju oficirskog kadra. Naša vojna akademija je iškolovala veliki broj generacija, ali i poznatih ličnosti. Tu su bili i ministri, i vojvode naše, akademici i tako dalje. Što se tiče specifičnosti, recimo, ja bih istakao i to da je ondašnja država, Socijalistička Federativna Republika Jugoslava, imala 5 vojnih akademija. Mi smo uspjeli da sačuvamo resurse i školujemo sve što su te akademije školovale, čak i rečne jedinice, ostatak, da kažem, nekadašnje monaričke akademije. Prema tome, jedna jedinstvena sa velikim brojem studijskih programa, imamo ih ukupno 28 na svim nivoima, osnovni, master i doktorskim studijama. I to je ono zaista što je jedinstveno i što treba podržati. Na kraju krajeva naše Ministarstvo odbrane je prepoznalo značaj Vojne akademije i pomaže nam kako u infrastrukturnim radovima za poboljšanje uslova, tako i u opremanju naših kabineta i laboratorija.
Da li vam trenutno nešto nedostaje?
Pa zato što mi preispitujemo sve ono što je aktuelno i što nam treba i ovih mjeseci intenzivno tragamo za novom didaktičkom opremom. Naravno, mi ne možemo ni razvijati svoj nastavni kadar za sve predmete, već prosto na tržištu uzmemo ono što nam je najkvalitetnije i angažujemo ih po ugovoru, a samo za stručno specijalističke predmete gdje su potrebna, da kažem, uniformisana lica u završnim godinama, tu imamo apsolutno svoj kadar.
Šta vam je još u planu? Na čemu ćete u buduće raditi?
U buduće planiramo da razvijamo naše kapacitete u različitim oblastima. Kao što sam rekao, idemo na nove tehnike i tehnologije u delu koji se tiče elektronskog ratovanja, novih osmatračkih sistema, ali i sistema koji će omogućiti obuku naših kadeta za protivvazdušnu odbranu.
A tu je i tu su i studije geodetsko inženjerstvo, logistika, odbrane.
Tako je. Ovo su dva studijska programa koji su također akreditovani. Imamo studente. Naime, naša država ima potrebu i da snimi svoju teritoriju kako bi se to koristilo svakako i između ostalog i za odbranu zemlje, ali i u istraživačke svrhe.
Spomenuli ste bogatu istoriju Vojne akademije. Nedavno je Vojna akademija obeležila svoj dan, 169 godina postojanja. Šta karakteriše, šta je onako najzanimljivije kad se osvrnemo na istoriju vaše ustanove?
Da, mi smo 18. marta proslavili 169. rođendan, sljedeće godine se spremamo za jubilej 170 godina. Priredba koju su tom prilikom izveli naši kadeti je bila zaista veličanstvena. Mogu vam reći da Vojna akademija, pored 20 sportskih sekcija, ima i kulturne sekcije, ima svoj sopstveni hor, recitatorsku sekciju, oratorsku sekciju. Mi smo prosto ponosni ne samo na našu istoriju, nego i ovo što sadašnja generacija koja je u Vojnoj akademiji čini, i naša najveća vrednost u stvari naši kadeti. Želimo još više da se okrenemo njima i da im se posvetimo. Mada smo mi praktično 24 sata uz njih, profesori, asistenti, saradnici, ali i njihovi komandiri.
Da. E sada, mladi ljudi koji nisu uspeli da upišu, da li pokušavaju ponovo, pretpostavljam ste imali...
Da, verovatno ste u konkursu vidjeli da je godište za ovu konkursnu godinu 99. za Vojnu akademiju, što znači da mogu kandidati jednu godinu stariji da upišu, nego što je, kažem sad, nekakav redovno godište koji završavaju četvrti razred srednje škole. Ranije smo čak dozvoljavali i dvije godine stariji, međutim shvatili smo da ipak bolje da imamo generaciju koja sa svojom generacijom završava školovanje.
Da.
Jer oni treba da se socijalizuju na Vojnoj akademiji, da razviju timski duh rada i da jednostavno jačaju svoj moral.
Koja je vaša poruka mladim ljudima u Srbiji?
Generalno, svim mladim ljudima ili onima koji žele da upišu u Vojnu akademiju.
Pa i jednim i drugim,
naravno. I jednim i drugim želim da veruju ono što rade, da budu časni i pošteni ljudi, svakako na prvom mjestu patriote. naši kadeti su patriote, samom činjenicu su izabrali da brane svoju zemlju.
Da. Da li ste vi za vraćanje obaveze služenja vojnog roka, kad govorimo o tome?
Da, evo, iz ličnog ugla ja vjerujem da je to dobro, ne samo za zemlju, nego i za svakog pojedinca. Pa niko ne može jače i bolje da osnaži duh mladog čovjeka nego vojska i kolektiv. Pa prijateljstva kod nas koja se sklapaju, ona su za ceo život. Mi imamo i školu rezervnih oficira, oni borave kod nas svega nekoliko mjeseci i kad s njima razgovaram, oni kažu mi praktično ne bi znali šta bi propustili da nismo došli u školu rezervnih oficira.
Da.
Svakako je to nešto što imponuje Vojnoj akademiji i koliko znam, u toku su i pregovori sa Ministarstvom prosvete da ponovo u naše škole uđe jedan vid, možda za početak, samo informativnog karaktera, a vjerujem da je obaveza svakog građanina na neki način da svoju zemlju brani. Da li to bilo dobrim znanjem, da li to bilo kvalitetnim radom na svom radnom mjestu, da li to bilo i na ovaj način na koji to mi radimo, to je potpuno svejedno. Ali vojnička obuka, da, pa nekada je bila i predvojnička obuka i bilo je za nas ponos ko će biti selektovan. Kad sam ja upisivao prvo vojnu gimnaziju, a posle vojnu akademiju, zaista je, ne samo u našoj familiji, nego i u našem mjestu, je bilo ponos imati jednog oficira, mi smo to zvali bojno lice.
Da.
Da, ja vjerujem da je sad tako.
Jeste, to ilustruje i veliko interesovanje.
Da, i zaista mi želimo i kroz ove naše nastupe i pojavljivanje u medijima da dođemo do svakog našeg kandidata za naše vojne škole. Imamo regione gdje je veće interesovanje i tamo gdje bismo želili da bude još bolje.
A gdje biste želili da bude još veće?
Pa recimo, evo iskreno, neka Beograd bude taj gdje tipujemo na veći broj kandidata. Nismo, recimo, konkretno baš sa Beogradom zadovoljni, obzirom da je ovdje i trećina našeg stanovništva. Ali zato imamo Niš sa fantastičnim odzivom. I Niš je veliki grad. Je sad, da li je razlog što Beograd zaista sa velikim univerzitetom nudi veliki broj fakulteta, ali potrudit ćemo se da i Beograđani u većem broju budu na Vojnoj akademiji.
Da. Puno vam hvala na današnjem gostovanju.
Zahvaljujem se vam na pozivu.
Gost emisije u središtu pažnje bio je pukovnik profesor dr. Dragan Trivković, vršilac dužnosti dekana Vojne akademije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetno veče žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Zoran Panić i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Bićemo sa vama naravno od ponedeljka u istom terminu od 17 do 18 časova. Prijetno.